SBS Radio.
Is-sidinta l-pompi tal-petro l-approvaw f-tejm negozjat mill-General Retailers and Traders Union il-GRTU mal-Ministeru għal-Enerġija wara sejħa li dawn għamlu biex jizdiet il-marġni tal-profit biex huma jkun jistgħu jtejbu il-faċilitajiet fil-pompi tal-petrol skont standards ġodda. Ma nataw ebda dettalji dwar xi konsisti l-ftehim iżda mhux se jkun hemm żieda fil-fuel għas-sewwieqa. Intqal iżda li hu mifhum li l-marġni ta' profitt tal-pompi tal-petrol għandu jiżdied. Il-ftehim tħabbar is-sibt waqt laqgħa bejn uffiċjali tal-GRTU u l-Ministru tal-Enerġija Joe Mizzi. Il-ġarċju għalet li issa qed tinsisti li il-membri tagħha jagħmlu t-titjib fi żmien stipulat. L-operaturi tal-pompi tal-petrol iridu jtejbu l-pompi s-sena d-dieħla biex ikun żgurat li huma skont il-ħtiġijiet kif stipulat. Mir-regolaturi tal-ambjent u l-enerġija ġifieri l-ERA u l-REWS. It-titjib jista' jiswa sa 9 miljun euro għal kull pompa tal-petrol. Is-sedini sostnu li huma ma jifilħux jagħmlu dan ix-xogħol mingħajr l-għajnuna tal-Gvern. L-ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ma aċċettax deċiżjoni tal-qorti li ma ssirx investigazzjoni dwar il-Ministru tat-Turizmu Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Kembri. Dr. Busuttil qal li se jkompli ħabbad fuq il-bib tal-ġustizzja sakemm dan jinfetaħ. Fil-fatt il-qorti it-tlieta ma laqgħetx talba ta' Dr. Busuttil u il-Membru Parlamentari Ewropew David Casa għall-investigazzjoni. Dr. Busuttil fuq Facebook qal li investigazzjonijiet infetħu f'ħafna pajjiżi wara r-rivelazzjonijiet dwar il-Panama Papers u dawn waslu għal proċeduri kriminali, riżenji u ħabs. Huwa biss f'Malta li l-ġustizzja ma saritx. Dr. Busuttil qal li rispetta id-deċiżjoni tal-qrati, iżda esprima dispaċil li ebda istituzzjoni f'Malta mi lesta li tinvestiga każ ta' korruzzjoni li jinvolvi nies fil-poter minkejja fatti li jinkludu l-ftuħ ta' kumpaniji sigreti fil-Panama minn Mizzi u Kembri. Dr. Busuttil qal li dak li jiġi żvelat ma kienx biżejjed li tinfetaħ investigazzjoni f'Malta. U deċiżjoni tal-qorti tfissel li ma hemmx rimedju biex issir ġustizzja u għall-liġi tal-Unjoni Ewropea fuq ħasita flus biex tkun applikata. Sostna li dan kollu jikkonferma li kellha dritt il-Kummissjoni Venezia turi tħassib dwar is-saltna ta' dritt f'Malta. Minħa l-oħra, il-Partit Laburista jgħid li din kienet it-tielet daqqa legali għal Dr. Busuttil. Konferenza tal-aħbarijiet, deputat laburista Robert Tabela qal li l-manuvral legali ta' Busuttil juru ammont enormi ta' nuqqas ta' rispett lejn is-salta ta' dritt u l-qrati. Intqal li Simon Busuttil huwa ta' teddida għas-salta ta' dritt f'Malta. Fis-sqari uffiċjali l-Gvern innota li bħal dejjem il-Gvern jirrispetta l-indipendenza tal-qrati u jittama li oħrajn jagħmlu l-istess. Intqal fid-deċiżjoni tal-qorti li d-deċiżjoni oriġinali tal-qorti li ma laqgħetx it-talba ta' Busuttil u Casa f'Mejju kienet waħda finali u ma tistax tiġi appellata. Il-qorti ddeċidiet li ma jagħmel sens li jkollok investigazzjoni doppja u tripla tal-istess każ. Mietet it-tarbija ta' 8 xhur li daħlet l-isptar il-ħadd issofri minn septisimja. It-tifla kienet it-tielet tarbija li daħlet l-isptar issofri minn infezzjoni bakterjali f'ġimagħtejn. L-awtoritajiet tas-saħħa qalu li ma teżisti ebda epidemija fil-komunità jew fl-isptarijiet f'Malta. U dan il-każ m'għandux jaqsam xejn mar-rapporti dwar meningitis. Id-direttur mediku Walter Busuttil qal li tnejn mit-tliet każi li kienu diġà rapportati fil-medja kellhom unrelated bacteria meningitis. Wieħed mit-tnejn tifel ta' 4 snin miet waqt li l-kundizzjoni ta' tarbija ta' 3 ġimgħat li daħlet l-isptar il-ġimgħa l-oħra qalbet għall-aħjar u qed tagħmel progress. Konsorsi tal-Pulizija l-ex-ministru għal-Għawdex Anton Refalo mistenn jiġi mixli fil-qorti li ħebba l-ibnu wara li sema li allegatament ibnu xerret revenge porn. Mhux magħruf meta Dr. Refalo jista' ikun mixli. Skont imkejjem fl-inċident seħħ fid-dar tal-familja Refalo wara li dan kien marra fli ibnu allegatament kien qed jixxerja immaġni ta' ex-girlfriend tiegħu mingħajr il-kunsens tagħha. Dr. Refalo kien informat minn missier l-ex-girlfriend. Dr. Refalo huwa wieħed mill-membri parlamentari li ilu jservi fil-Parlament meta kien ġie elett għall-ewwel darba fl-1987. Serva bħala ministru bejn is-sena 2013 u 17 u minkejja li kiseb l-ogħla numru ta' voti fost kandidati f'Għawdex fl-aħħar elezzjoni ma sabx postu fil-Kabinett Laburista. Is-sena li għaddiet l-awtorità tal-ippjanar ħarġet 12,885 permess għall-bini, l-ogħla numru li jaqbeż ir-rekord ta' qabel tas-sena 2007 li kien ta' 11,343. Statistika tal-awtorità tal-ippjanar turi li din kienet il-ħames żieda konsekutiva fin-numru ta' permessi approvati sa' mis-sena 2013 meta kienu biss 2,707 permessi ġodda li ngħataw. Sa mill-2013 il-numru ta' permessi tela bi 376% average ta' 74% kull sena. Mis-sena 2000 ġew approvati 119,886 permess, 24.5% approvati fi żmien 3 snin bejn 2016 u 2018, fejn l-awtorità approvat 29,739 permess. Iżda il-permessi għall-bini ġdid approvat f'żoni li ma jistax isir żvilupp niżel għal biss 1.1% tal-total, l-isfel minn 1.5% s-sena l-oħra u 3.8% fis-sena 2016. ċifri li joħorġu mill-ċensiment 2017 dwar l-attendenza għall-qudiss il-ħadd juri li tkompli xejra l-isfel tal-attendenza għal 10% tal-popolazzjoni kattolika f'Malta tas-sena 2040. Ċifri li kienu tħabbru f'April li għadda, l-attendenza għall-qudiss fit-tieni u t-tielet ta' Deċembru 2017 ftit inqas minn 37% tal-popolazzjoni kattolika jattendu l-qudiss. Iċ-ċensament isir kull 10 snin, 5 minnhom saru minn Discern, l-Istitut tar-Riċerka dwar is-sinjali taż-żmien. Fl-1967 sar l-ewwel ċensiment li wera li 81.9% jattendu għall-qudiss. Il-pronostiku juri li sas-sena 2030 is-smigħ tal-qudiss ikun ta' 20% li kompli jinżel għal 10% sas-sena 2040. Il-popolazzjoni kattolika f'Malta inkluż Barranin fis-sena 2016 kienet ta' 361,372 jew 84.4% tal-popolazzjoni kollha. Il-ċermen ta' l-Istitut Discern, Fader Joe Inguanez, għallewat li jifem l-attendenza tonqos fil-qudiss tal-ħadd jisħaq il-bżonn ta' tiġdid ta' liturġija biex dawk li telqu jew li jassentu ruħhom mill-qudiss jerġgħu jritornaw għall-qudiesa tal-ħadd. Joħroġ ukoll li 58% ta' dawk li jattendu għandhom il fuq minn 50 sena.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes